raadiyoonii sagalee Ameerikaati. Raadiyoonii sagalee Ameerikaa sanbataa fi dilbata galgala sa'aatii 2:30 qabee amma sa'aatii 3:00 sagantaa afaan Oromoo saatalaayitii Naayilsaatirratti tamsaasu anharraa amma jalqaba. Akkam oltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa akkuma barame qophiiwwan torban kana wiixataa amma jimaatatti isinii dhiheessine keessaa amma tokko fiffillee sanbattan lamaan ansin biraan geenyu qabadhee dhihaadheera. Qophiiwwan kana wajjiniin immoo sin beeksisaa ta'een hin turu ani Tigisti Gammeeti gara qophii duraa dabarra. Tokkummaan mootummootaa haalli qarqaarsa naannoo Tigraayiif dhiyaatu atattamaan hoo fooyya'uu dide. Deeggarsi maallaqaa sirriitti hin kennamuuf taanaan beelli bara 1984 keessa Itoophiyaa keessatti uummata 1,000,000 ol fixe ammas mudachuu mala jechuudhaan kibxata darbe kana akeekkachiiseera. Dhaabbanni kun loltoonni Eertiraa naannoo Tigraay keessaa akka bahanis dhiibbaa gochuu itti fufeera. Gabaasa guutuu Tujubee Horaatu dhiyeessa.
Itti gaafatamaan dhimma gargaarsa namoomaa ka tokkummaa mootummootaa Maark Lowcook walgahii dhuunfaa kan gola nagahee eegumsaa kan idilee hin ta'in irratti kaleessa akka dubbatanitti Tigraay keessaa amma beelli jira jechuu isaanii ibsisaan barreeffamaan kennan raadiyoo sagalee Ameerikaa dhaqqabee jira. Bulchiinsi Tigraay sababa beelaan namni du'u gabaaseera jedhan. Baatilee Taanan keessa Tigraay keessa qofaa otoo hin taane Affaariif naannoo Amaaraa keessallee haalli jiru hammaachuuf deemaa jedhaniiru. Torban darbe tokkummaan mootummootaaf michoonni gargaarsa namoomaa lolli akka dhaabatuuf gargaarsa namoomaaf daandiin akka saaqamu waamichaa tattamaa dabarsanii turan. Uummata Tigraay 1,350,000 beela'anii kan jiraniif 2,000,000 itti dabalaa immoo afaan beelaa jiraachuun gabaasamee jira. Jaarmeen gargaarsa daa'immanii UNICEF gamasaan ijoolleen 33,000 ta'an hanqina nyaataa hamaan kan isaan mudate ta'uusaaf naannoo Tigraay dhaqqabuun hin danda'amne keessa kanneen jiran immoo qarqara du'aa jiraachuu gabaase. Rakkoon jiru bal'aadha. Lowcook akka jedhanitti baatii sadaasaa keessa erga rakkoon sun dhaqqabee jalqabee dhaabolii gargaarsa namoomaa 123 naannoo sanatti kan bobba'an yoo ta'u har'a immoo dachaa 10 kan caalan jiraachuu dubbatan. Lowcook akka jedhanitti garuu fedhii gargaarsaa dabalaa adeeme hanqisuuf gargaarsitti dabalaa saffisuu qaba. Tokkummaan mootummootaa uummata 1,500,000 hanga xumura waggaa kanaatti gargaaruuf kan oolu gargaarsa doolaara 1,800,000 gaafatee jira. Kana keessaa baatii adoolessaa dur doolaara 1,200,000 barbaachisa. Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddariittiin Biriteen Baarbaraa Woodward akka jedhanitti beelli kun sababa hongee yookaan hawaannisaatu hin taane murtii warra aangoo irra jiruutiin kan dhufe jedhan. Mootummaan isaanii Tigraay keessatti haala uumameef ragaa qabatamaa qaba jedhan.
I should say that the UK is confident in the reliability of the data that has been presented by the UK.
Britain ragaan tokkummaa mootummootaa dhiyaate amansiisaa ta'uusaaf ofitti amantaa qabdi jechuun barbaada. Midhaanni meeshaan qonnaaf qabeenyaan barbadaa'uun isaanii ifa galaadha. Kanarraa kan ka'es uummanni Tigraay 1,350 ta'an erga beela Somaaliyaa qabee haala argameen beekaminiin beelaaf saaxilamaniiru. Kanneen miliyoonaan lakkaa'amanis sababa oomishi isaanii adda citeef rakkoo wabii nyaataaf saaxilamaniiru. Biriteen har'a paawundii 16,700 itti dabalaa Itoophiyaaf kennuuf labsitee jirti. Kunis erga walitti bu'iinsi sun baatii 8 dura jalqabee qabee paawundii 47,700 gumaachiteetti. Miseensonni gola nagahee eegumsaa sagalee tokkoon lolli dhaabatee gargaarsa namoomaaf daandiin akka saaqamu akka gaafatan waamicha dabarsina. Loltoonni Eertiraa Itoophiyaa keessaa bahuu gama ilaaleenillee akkas jedhan.
We were told in March that Eritrean forces would be withdrawing. It's now June.
Humnoonni Eertiraa baatii bitootessaa keessa gadhiisanii bahu jedhamuun nutti himame. Amma kunoo baatiin waxabajjiidha. Kana caalaa boodatti harkifachuun irra hin jiraatu. Qonnaan bultoonni sababa hookkara jiruun waggaa dhuftu biqiltuu dhaabuu hin danda'an. Yeroon isaas itti darbaa jira. Hookkarri itti fufuun uummata Tigraay barana qofaa otoo hin taane waggaa dhuftus beelaaf saaxiluu mala. Uummanni miliyoonaan lakkaa'amu jireenyi isaa egeree maal akka ta'u hin beekamu. Furmaati jiru ifa galaadha. Lola dhaabinsa gargaarsa namoomaaf daandii saaquuf marii siyaasaati jedhan. Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarri Itoophiyaa Taayyee Asqasillaasee Hamdee haalli naannoo Tigraay keessaa irratti gulli nagahee eegumsaa ilaalchi ittiin kennine jedhanii gabaasaaleen dhiyaatan ol kaafamanii afarfaman jedhu.
The report that was presented by OCHA regarding famine in Ethiopia.
Beela Itoophiyaa keessaa ilaalchisee gabaasii OCHAadhaan dhiyaateef Koronan sani kan nutichim sine itti walingalin hala akkan dadabata en walitti qabame motumman Ethiopia sanan walingalle hali sani tiraga walitti qaban ifaf hunda kan hammate miti mesha san raga itti walitti qaban sirri miti gandabadiya Ethiopia geesa raga walitti qabuf mobile am fayyedaman innan kanajedu hala namoma kesuma bele ilaljisudan Ethiopia ibba kaun sirri miti jedan deggir sa gargar sa namoma Britain if China akkasumas kan nembron gargar sa namoma godanif nigalate fanna jedani kana fanille akkasum rakko numudate juru hanqisu cina kenya kada battan waamicha dabarsina jedan loltoni Ethiopia Eritrea ke sabo ilaljisen lega fatamani immoti teknikaf akkata hoji addaddan boda tarkifate male dugumat yero dio gaddi sadini bau jedaniru
Filanno marsa jaffa Ethiopian guyyota murasa boda geggeessitu murto ummataati jenne amanna jedhan itti gaafatamaa itti aanan paartii badhaadhina Oromiya obbo Haayilu Addunyaa Oromiya keessatti paartiin waan sagal dorgomaa jiraachuu isaanii san dubbatan itti gaafatamaan kun paartiileen siyaasaa akka adda bilisummaa Oromootii fi Kongresii Federaalaa Oromo filannoo keessa dhiibamne baanee filannoo kanarratti paartii badhaadhinaa qofatu dorgomaa jechuu isaaniis qeeqaniiru naakoor malkaatu tibba darbe amboorraa gabaase irra deebiidhaan kinoote.
Paartii badhaadhinaa Oromiyaatti itti gaafatamaa itti aanaa sab quunnamtii obbo Haayilu Addunyaa filannoo marsaa jaaffaa torban dhufu keessa guyyaa wiixataa Itoophiyaatti geggeeffamu murtoo uummataa yookaan rifirandamiidhaa jennee amannaa jedhan.
Filannoo akka paartiitti akka biyyaatti nuun filannoo qofatu hin ta'in rifirandamiidha jenneetu amanna. Rifirandamiidhaan nu jechisiisu tokko uummanni keenya bilisaan bahee dhiibbaa tokko malee baranni itti yaadasaa sagaleensaa kabajamudha jijjiirama dhiigaan fide kana kan itti itichu fi bu'aa qabatamaatti kan itti ceesisudha jenneetu amanna. Tokko kana filannoo fakkeessaa shanan darban otoo hin ta'in filannoon kun dhugaatti uummanni mootummaa uummataa uummataan uummataaf ijaaramudha jenneetu amanna waan ta'eef filannoo kana bifa addaatiin kan laallu ta'uusaati bari jijjiiramaati kan gaggeeffamaa jiru.
Addi bilisummaa Oromoo Abaa'oo obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamu filannoon kun kan fakkeessaatii jechuun ibsee sababa itti kana jedheef yeroo hubachiisu naannolee akka Oromiyaaf naannolee biroo keessatti filannichi bakka ittiin adeemsifamne jiraachuu fi naannoo Tigraay keessatti ammoo guutummaan guutuutti adeemsifamuu dhabuu kaasa. Ibsa boordiin filannoo buufataalee filannoo beekamtii koo malee banamanii filattoota galmeessaa turan jedhulleetti dabala. Gama biraatiin paartiin Koongirasii Federaalistii Oromoo KFO paartiin biyya bulchu badhaadhinni qofaasaa Oromiyaa keessatti dorgomuun yoo rakkoo jiru daranaan meesse malee furmaata fida jedhee hin amanuu jechuun beeksisee jira. Paartileen lamaan mootummaadhaan dhiibamnee filannoo keessaa baane jedhan Abaa'oof KFO'n akka sababaatti waan caqasan keessaa hidhamuu miseensotaa deeggartootaa fi geggeessitoota isaanii fi cufamuu waajjiraalee isaanii akka warra ijootti kaasu. Paartii badhaadhinaarraa obbo Haayilu Addunyaa dhimma kanarratti deebii kennanii jiru.
Badhaadhinni dabalatee paartiin 47 akka biyyaatti socho'an naannolee garaagaraa keessa socho'an filannoo kana keessatti hirmaachaa ture. Godinaalee tokko tokko irratti kaadhimamtoota dhiyeessuu dhabuu malu garuu akka Oromiyaatti paartilee 8 oltu. Akka naannoo keenyatti dorgomaa jira. Kanaaf badhaadhinni kophaa dorgomaa kan jedhu bu'uurarraa sobaa jechaadha. Kanaaf kun sirrachuu qaba. Paartilee warri kaan immoo nu dhiibneen baafnee deeggarsa adda addaa ganne waajjira hin kenninee fi waajjira muummicha keessuma KFO yoo fudhanne waajjira muummicha guddaa kan sadarkaa isaan bara wayyaanee arganiin beekan kenninee fi konkolaataa 3 ol kenninee fi akka deeggarsaaf jenneetti birri miiliyoona 4 kenninee fi KFO'dhaaf paartilee kaanis deeggarree jechaadha. Kanaaf wayyaaneen waan kufteef bara wayyaanee dorgomaa bahee barri kun natti dhiphate yoo kun sobaa jechaadha.
Itti gaafatamaa waajjira giddu galeessaa paartii KFO obbo Xurunaa Gamtaa deeggarsa mootummaan paartii isaaniif godhe jedhe irratti deebii kennaniin. Akka filannoo keessatti hirmaannuuf nu hawwachuu fi askara nu godhachuun hin barbaachisu sagantaa keenya beeksisaa turre jirraa erga jedhaniin booda paartiin aangoorra jiru waan konkolaataa yookaan maallaqa nuuf kenneef yookaan barcuma 20 yookaan 30 isiniif kenne jedheef osoo hin taane kan dorgomnu uummanni keenya akka sagalee isaatiin barcuma 2 yookaan 3 yookaan 4 5 nuuf kenne jedhe itti gammannee simannee kan ittiin deemnudha imaammata nuti baafataa turre erga jedhaniin booda. Mootummaan miseensota deeggartootaaf geggeessitoota keenya hedhuun dhiibbaa nurraan ga'een filannoo irraa danqabne jechuun itti dabaluun dubbatanii jiru. Kan mootummaan Abaa'oon sababaa wal dhabdee yookaan garaagarummaa keessoo isaan filannoo irraa hafee jedhuuf gursaan olaanaa Abaa'oo obbo Daawud Ibsaan hoogganamu Dr. Shiggut Galataa sababa Abaa'oon filannoo kanarratti hin hirmaatin hafeef waldabdeyo kan garagarumma yaada ke sodawa tuma metureno sontan motumman misensota digirtota gigisitota bawhi dufi wajrale cufusa arrakan keed ajadan motumman gameisatin gocche yekkan shekkame male ilalcha siyasai satin kanida menjiru jechun niala filanno Ethiopian gigisuf guyotni muras niafan boda yaadun negenya niuma majenne yaannu kanjadan mobailun filanno sagalen ummataati kabajemu fi motumman ummataati tabatu taajenne abdanna jadan filanno bodalle marin qamuleun dumayirmaachise niadem sifamaajechun dubatan qondalli badadna kun
nu karora kesetti filanno da boda motumman ummatan filatame mari gigisu qaba sena walabde jira walabde sena siyasa garagara tijira sena sakana filannoo dhan furuun hin danda'amu marii dhan furuu danda'ama kan jedhu akka karooraatti qabna waan ta'eef kun dursumayyuu istiraateejii filannoo keenya keessa kan jirudha. Wayyaanee wajjin mariin gaggeessamu hin jiru. Wayyaaneen humna shooror keessaadhaan shooror keessummaadhaan farrajamee jira. Isa alatti qaamolee siyaasa seera qabeessa gaggeessan biyya kanatti seeraan galmaanii jiraanii wajjin dhimma biyya kanaarratti hirmaachifnee marii kan gaggeessinudha malee. Akkuma Amerikaan Al-Qaayidaa yookaan ISIS wajjin mariin gaggeessine mootummaan Itoophiyaas humna shooror keessaa wayyaanee fi abaa'oo shanii wajjin mariin gaggeessinu jiru. Garuu paartilee siyaasaa biyya keessa karaa nagaa socho'an dhimma biyya kanaarratti marii gaggeessuudhaaf qophiidha. Sagantaa keenya keessas jira kun.
Filannoo kanarratti hirmaachuuf filattootni miiliyoona 37 caalan galmaa'u boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa beeksisee jira. Abbaan alangaa federaalaa ammoo gameessaan wiixata torban dhufuu guyyaa filannoon gaggeeffamu. Waajjiraaleen mootummaa akka cufaa oolanii fi iddoo isaa sanbata xiqqaalanaa akka tajaajila kennan gama miidiyaa hawaasummaa isaan beeksisee jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakuur Malkaa Amboorraa.
An dhaggeeffachaa jirtan sanbataa fi dilbata saatalaayitii Naayilsaat irratti an darbu qophiilee raadiyoonii sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaabbanni mirga dhala namaatiif falmu Amnesty International hayyuduraan adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa ji'ootaaf humna nageenyaa mootummaatiin mana isaanii keessatti uguramuun na yaaddessaa jechuudhaan ibsa baaseera. Dhaabbatichi ibsa kibxata darbe kana baaseen obbo Daawud erga ji'a caamsaa bara 2021 as mana jireenya isaanii keessatti uguramanii jiraachuu ibsee mootummaan haala isaan keessa jiran kana sabaaf akka ibsu gaafate. Itti gaafatamaan sabquunnamtii yeroo adda bilisummaa Oromoo obbo Lammii Gammachuu karaa isaaniitiin dhaabbanni isaanii jechuunis adda bilisummaa Oromoo haala obbo Daawud keessa jiran hin beekuu jedhaniiru. Aangaa'onni nageenyaa dubbisne obbo Daawud mana akka hin baane eegamaa jiraachuu isaanii quba hin qabnu jedhan. Gabaasa galmoo Daawud roobii darbe qindeessettan sin dabarsa.
Dhaabbanni Amnesty International haala obbo Daawud Ibsaa caamsa sadii bara 2021 as keessa jiran ilaalchisuudhaan ibsa baaseera. Ibsa isaan Amnestiin humnoonni nageenyaa mootummaa Itoophiyaa mana obbo Daawud eeyyama mana murtii malee sakatta'anii meeshaalee elektirooniksii akka fudhatan isaaniin ammoo mana akka hin baane manuma isaanii keessatti to'annoo jala oolchanii jiru jedhe. Dhaabbatichatti qorataa mirga namoomaa akka gaanfa Afrikaa obbo Fissaa Taklee dhaabbanni isaanii haalli kuyyaachifnaan akka ibsa baase dubbatu.
እንደምታውቁት እንግዲህ አቶ ዳውድ በ2018 ወደ አውሮፓ ናቆጣጣር ከተመለሱት የተቃዋሚ ፖለቲካ መሪዎች አንዱ ናቸው። ወደ ኢትዮጵያ ሀገር ተመለሰው ሰላማዊ ፖለቲካ
አከዘ ዶባ ፍሳን አኩመ በከሙ አቡ ዳውድ ግግስቶ ተሲያሳ በርኩመል ማፍቁደ ሰደት ሲያሳ ገመነጋን ርማቾፍ በየት ዴቢያን ከሳ ተካ ሳምቦደ አማማልቱ ታይ ጆታን ዱራ መነሳኒት ሰከተን ሰርገግ ፈሜ ሜሻሊን አከብልብላ አርካፊ ላፕቶፕ ይርገፉደ ተሜም ቦዳ ነሞነ ቸቱራኒስ ፍደመኒ ጅሩ እርገሲ ገረመነሳኒ ደቁን አቺከሳ ገድበውን እንደንዳሙ ኦቡዳውዲን ብልብላን እርገቹኒስ እንደንዳሙ ኩነጋ መነሳኒ ከሳ ጅራተኑ ዩመሌ አኩማይዳ ተላለማ ከነመሌ ሲመትሳን ረት በነሜ መነሙርቲትን ያንኔ ከናፈት ሰገኛን ዮካን ህመት ስሪና ከይሳን ረት በነም ዮካን አሞ አከብልሳ ለከፈመኒ ከሞቱማ ጋፈነ የጀቹን ድበቱ ኦቦፍሳን ኦቡዳውድ ብልብለዋንን ቀምነፍ ደርቤስ ካራኑ ደፈኑን ዋይሳኒ በከመዋንን ጅሬፊ ነሚኩን ረኩኛ ተደቡ ፍሌ ሳጥ ለሙደንደው ከናፍ ወንኩያ ደሳዳ አጅደን ድመከኔ ላልችሱንስ አንጋውተሞቱማ ኢትዮጵያ ጋፈተኒ ዴቪ አርገቾ ከንደንደኝለ ሰገሌ አሜሪካ ፍመኒሩ ኦቡለሚ ገመቹ ኢትጋፈተማ ሰብቁንምት የሮ አደብልሱማ ኦሮሞቲ ሁምኖኒ ነገኛ ሞቱማ ጫምስ ዘዲ በረኩመለማ አብደሚ ቶኮ መነጅረኛ ኦቡዳው ዲብሳ ኤርገውምናን ሴናኒን ቦዳ ሜሻሌ ኤሌክትሮኒክስ ያከ ሞባይል ፊ ላፕቶፕ አከሱመሲ ከመነሰነ ከሰቱራን ነሞት ሰዲ ጀቹን ኦቡዋቆኖሌ Obbo Yunus Ali fi Obbo Siraj Suleiman fuudhanii deemanii haga irraa isa buuteen namoota kana hin beekamu jedhan.
Nus akka dhaabaatti erga gaafa taateen kun raawwatameeti waan isaan keessa jiran tokko waan beeknu qabna. Bilbila qunnamtee harkaa hin qabnu. Akkuma filatamiin jedhee namni itti seenee dubbisee bahuu hin danda'u. Isaanillee gabbaanii nama dubbisuu hin danda'an. Ni dhukkubu fayyaadhaa jiruu hin jiranii waan quba qabnu takka hin qabnu. Maaliif erga guyyaa sanaadhaa bilbila harkaa hin qabanii namni naannoo sana dhaqu hin jiru. Mucayyoon namumti gabba'ee waa tokko tokko bita jedhan kanallee hiree ittiin argannee dubbisuu hin arganne. Kanaafuu waan isaan keessa jiran nuuf gaaffii guddaa yeroo adda addaatti gaaffii ta'ee miidiyaalee adda addaas yeroo gaafatanii warri International Committee of Red Cross ni gaafa caamsaa 21 kan deemanii isaaniyyuu karaa irratti deebifaman hiree ittiin seenanii nama kana ayiduureedhaan dubbisuu maarra kan jiru hubatuu hin arganne amma.
Dhimma kanaan wal qabatee qaama mootummaa gaafattanii deebisiin argattan jira. Darbees immoo yoo wanti argame jiraate mootummaan himata irratti bane jira obbo Daawud irratti.
Egaati kana taatee kana booda nuti kan beeksisne boordii filannoofidha. Boordiin filannoo immoo qaama dhimmisaa ilaalu gaafachuusaa nuuf ibsee ture. Isaa banaadha isaa booda immoo boordiin filannoo ammallee adumsarran jira jedhe. Kanaan alatti nuti. Akkuma beekamu biyya kana keessatti murtiin namoota dhaaba keenyaa nuni akka dhaabaatti hoogganoota gameeyyii fi qondaalota dhaabichaa hedduu hidhaa jiranii. Isaan kun mataan isaanii murtii siyaasaadha kan isaan barbaadan. Kanaafuu nuti qaama mootummaa gaafannullee yoo eessa kam eenyuun gaafanna kanatu kana ta'ennaan akkattiinidha kan boordii filannoo beeksisne. Boordiin filannoo immoo. Hordofaan jiraadha kan inni jedhu. Kanaan ala waan deemamu eenyuun akka gaafatu eenyu eessa deemtee akka gaafatu iyyuu bitaa nama galaa jechuudha.
Amnesty International ibsa isaanii obbo Daawud waan isaan barbaachisan kan akka nyaataa fi yoo dhukkuba qaban ta'ees qorsi isaanii akka duraa dhumee rakkoorra hin buune yaaddoo qabullee ibseera. Obbo Lammiin Abni Abaawoo haala kana maal odeeffate gaaffii jedhuuf deebii kennanii jiru.
Nyaata kan isaan argatan nus hin beennu garuu. Mucayyoon isaan mana isaanii jirtu sana wajjirraan qaamni mootummaa heegaa jiru suni akka isaan waa tokko tokko gabbaanii bitaniif karaa naannawaadha kan dhageenye. Kanaan ala waan jiru adda baasummaa tokko hin dandeenye. Waan fayyaaf isaan barbaachisu. Yeroo jalqabaa ibsaanillee badeera waan ta'eef ibsaanillee balleessanii irratti waan ta'eef isa kana booda isheenii mucayyoon akka isheen karaa namoota eegdota sanaa isaan waliin akka bitamuuf kan dhagaa jirru.
Haala mana obbo Daawuditti erga caamsa 3 bara 2021 kaasee ta'aa jiru hanga'oota mootummaa irraa odeeffannee turre. Dursa ka gaafataman dubbiimaan koomishinii poolisii magaalaa Finfinnee komaandar Faayis Kaafanta dhimma kana poolisii federaalaatti harkaa qaba jechaan dubbatan. Obbo Jeelaan Abdoo dubbiimaa koomishinii poolisii federaalaatti akkas jedhu.
Sun alaawwukum giri gana ahunnu gana an ta'e nagarte yaandi gidee xayyiqoo hin abbaan safattu waan yaamnee dhammoo wucciinuu hin abbaan waan gananee.
Akkas jedhu obbo Jeelaan. Ani waan kana waanan beeku yookaan quba qabu hin jiru amman sirraatii dhagaa jira. Kanaan duras namni takka na gaafatee ture. Alas obbo Daawud hin hidhamne turan. Ammas deebiidhaan hidhamuu isaanii waan odeeffannoo hin qabnee fi warra aangawootaa irraan odeeffadha jechuun deebisan. Amnesty International ibsa isaatiin obbo Daawud yoo akka qabaatan mootummaan seeraan mana murtiif akka dhiyeessu ta'uu baannaan garuu mana isaanii keessatti akkasiin to'anna jalatti eeguunuu seeraan ala jechuun balaaleffate. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaama.
Godaantonni Itoophiyaa 80 caalan biyya ofiirra ka'uudhaan Bosaasoo Puntland ega dhaqqabanii booda dararaa namoonni seeraan ala nama deddeebisan irraan gahaniin kan ka'e waan harkaa qaban hunda fixatanii biyya ofiitti deebi'uuf murteeffachuu isaanii ibsaniiru. Jaalanneetu godaantota amma tokko bilbilaan dubbise kinuuti.
Biyya gaafa baatu eessarra baate iddoo amma jirtu geesse meenatti.
Abdi sirrii Saya akan berlaku dalam ini kawan di mana kampungnya tak ada di aduh ini macam apa? Kami mungkin orang macam itu buta macam itu dalam negaranya.
Eh, sedosa?
Lasan kita malah lasan.
Itu apa? Kek semua al?
Malilan.
So Malilan?
Eh, akhirnya ni baca malah kamu buat ni apa? Sibuk pun yang kita yang lain juga tak bisa ni cuma cuma lupa kat dia ni cuma juga kita lupa lupa ni tu kerja. Nah, kamera.
Lafomo.
Eh, akhirnya kita lupa ni. Pas di mana tu dia nak bilang tak ada kamu buat tu maksa tu masih kerja tu malu kan dia tu maksa tu masih basah tu kerja. Orang kaya dah biasa dah ni.
Borila teja datang mereka serka buatan. Wari nama cecisan.
Kasi cuma satu mila.
Karshi biyamo.
Eh, kasi saya kasi cuma satu mila.
Bagaimana kabaran Abdul Qadir Muhammad Jeram?
Arabu darabila hari berjalan ini jalan awan akan diambil. Eh, kerana mo eh kebetulan tu serak pun cuma awan juru kerana kerana mungkin awan juru tanah darabila dia tu dia rumur berkatu.
Malif jalkaba bate biya.
Jalkaba inda la ta yulet nan biya be. Amma biya fere ga biya be. Ethiopia ra kara jiga tinde. Jiga ra wachale achira gita achiran. Ya ma gala tumale jiga achiran gara matatu.
Ega dufte achi gese boda akaya da ke jijir tumal tu sitasis.
Wan jiran biya ti ra adana me jandra ko jiru jawan arke kan matin. Wahai kerabara, umati nama para bupa Taiwan, Greek, Kanada, Rabu, Kanada, Kedudukan.
Bagat tuma biar nama amma turte jiranik esam malfakka da tur.
Ya amma ka bagat juru kanat jiranikenya kare dada UNICEF dan minister abata Islam kira jira butulandi amma rakko tetang kamna menaga kamna.
Ega galuti murte sitani boda acitis infulatani.
Eh, aku sudah pernah tani. Wan muda, upah dale, pakai riban dale, nyata wan muda. Dan dari ini, nama upah dale, akhirnya jawab jira, pertama makan apa jira?
Nama mereka tu, warri debi u murtesitan.
Ila kanam ni debi u murtesin. Hei, muda, bapak jira, mana apa ni jani u makala tani kita bapak jira. Sesetengah ni jana mana aku jira, bapak aku jira. Nama tak sesetengah ini ni kita bapak. Hari ini suka segera, ambak kereta mal, cai nama segala sesuatu segera.
Biar tin debi aja, tayar umur tesis te, wajib asa kami tidak tayar.
Jadi cepat diraju, anak kampung ini marfa nama kerja muat tidak ini, yakinnya kalau berpana, dia tidak mau berpana jadi, akan jadi bukan ini cara IOM internasional.
IOM.
Eh, anak si begini sendiri juga.
Isambira jurtu am?
Eh, isambira jurtu. Orang ini sering kaya, usaha terah. Terah kaya api, dalala api, manlasa. Kuman ini terabu sani, acirod ayo kamanlasa bu, terabu sani. Medan sara desa kita, kakaccha yu argati nyata, yu tatsir nekak mati kita. Dan dira, harawe, mesinan manu, kutin-kutin, wakka jitra sobeni, magara tanaki.
Garuma jurenya gari tinde mati abdatte bate.
Jadi, jangan bawa sendiri karena jenis ini semua tak betul dah dalam ini tidak pun biar tu jenis itu berbulan ini kami malah pada ini dalam kerja ini kerjakan. Eh, kami nak
bawa. Amma Devi, emal ini jurat datang.
Amma ka, doktor jenis ini, jadi orang tuan jenis itu orang tidak jenis itu jenis ini.
Ibrahim Adam Arsi Shirka Rakae Danga Ethiopia Egadar Bebo da Jarren Seran Ala Namade Devi Sayanin Dararar Rage Nikarshi Biya Kuma Soddomi Lama Arka Fudachu Sani Dubbate Ture Karshi Kana Firatu Biyarra Ergef Mo Isato Farkak Abab Kenne Rakat Zechun Devi Sa Ibrahim Ega achi ge seti wari kesan si ergani?
Eh, ega kama mebo da eh.
Ethiopia dao, tun kaba mindura gafa ba, tu meka latte?
Achi ikuma na kapa kanda.
Kuma tauk?
Eh, achi da anzo to dewi toko na da anuza nima.
Tamon naka ke dafo de mani ba ajiram ba yera la kosa?
Nako na da mga dafde, nukani bila awa anende ma jira kapa. kunde fara kunde na jira umman yakade edinga wari makina nama dede bisu kuma rada kawin daga ku wala motoka kuma dopya ti dopya ke sai kabayan suma randi senani achilati badia wayi pakatani tishara yara tani achira makina asfal tiran demu gara ke sadema chitti sinema bila lasano pakajira badia na shara wasara tani jirani
Achi lasano sana mona mota biya kamiti wari akas nama gud
Warra Ethiopia walin gala kata gudan Somali wai Wan bara jira niwan dona jira ni tini wachi bukatani asiti galna kani Wa wacha ni ramasina gududa Janka Ethiopia rai re katani la anka si dona le jira ni asiti bukata
Inni soddomi lama kuni Saudi nsingenye jira ni tu mosa Ethiopia ke sati mbata nifi
Ethiopia ke jai la ada wan jone siya patan jis wan la yaman
ega isan ega karshi sani tinirra kudatani boda singatan jechu
kumare dawar makina shifredi kamala kaitan su kabalati yang bakumar gitti kastina katilini magalan sige anchi boda kati malaka kapat pinchum kati malaka kutif karabiratu antef isan nena matokko misi walad dikira namenitu antef akumakulation nama ra kusule nikira akas mohari nama kule nikira namenitu antef
Arshi sana ega sini ni sinkaba ni boda maatin kesan sini erge sati sini ergan
divan ki krinchap wachari jirani Ethiopia mutin dut kerkan
jaratu hima talafati hori gashanif
ere jaratu gata kanji babani jasi nalakabu se kanji kanerki atadi ka kanji nasi a kanji wanunga biya kabanjitu lala kamalaka wanunga biya kabani lalaka
Akaunti macam tu ada tu buat ni juga. Isabodati warisin ini khabar terjuru mula ke bahasa.
Yang bahasa nama mereka berat juga. Tapi kita cuci tangan, semua itu. Kali cuma di bank itu ram kita siap. Di bank itu ni kita bahasa cuma lekat sini dua rasa tu dia bija dua rasa mobil ada pun kita terkali bija kita kan. Malah kalau dia melihat si senjata, semalam di sini dua ratus ribu dua ratus dan sembilan tergali di dalam mobil kecangkan nak akan.
Malah kalau senjata abdani, lafayat dani situng inaftan, karena fama biar si Dewi najetan.
Orang bandar sini bani kita, karena file ramu mati lupa ke dalam kita malah kalau mereka nanti mau pindah tu, jauh sama mobil si Dewi ni. Kerennya kena tak kacau
ni selagi ni. Sabiye Roger tu tesaya adufi. Amma wan serga Roland tu.
Saya kerana kerumah kerana Roger tu kan tanya. Ya, sekarang kata warri jalala tu ni dia kata tu ni tu. Jom Allah kafah kecuma kita naik kita. Jom Allah kafah ni mus. Ini tu kerja tu kerja dalam ini nak kafah sa. Ya, Roger tu kata kerana kita orang ni. Saya kan baru masih makan. Siang kawan kawan, naga dangga semalam kita jadi sangat pisang tu itu perah. Nama nama rasa cerkani tu ni awan desa kawan kawan ni. Jika begitu, bahaya baca awalan nama tanggesa nak cipoda. Jadi tiba bahari dari balakan tu ni.
Acut ti sirrebani ti mati nak kahori ergugur.
Ah, ini jani tu mama dia balak mati malakan itu. Jadi ni hello, jangan nama pun pun berat sekali ada pun nama nama sah ini tu. Jadi orang kita tu masih sah, sebab yo lagu itu berasal di dekat matahari, jadi orang kita nak jadi cuma tidak berkesan tak kau.
Jadi orang sini ini sah matin kesan, bilbila kesan naga.
Indah kawan, jadi nerana, jadi nerana, jadi nerkawan berbakti naga pasti nerana tu penjelasan lagi. Jadi boda kau di kanan tim jadi kau di sini berkat. Ergo ni tu dia menjulur pemandangan.
Nama mohori fici sesun dan denye momal gun.
Cora mengira rapita dan nama malaka barita dan cuma ni dia nak sama le kadu le ni mengira untuk dia ni punya cipu pusate de rumah rapita ni dia senja dan ni pra ketisan.
Garu dom IOM markajur tan itu foye kabdu.
Ya naga sama naga sama.
Iom deh itu seni jalan.
Ya sekarang boleh ni deh itu jalan.
Radio ni segala Amerika sagantaan afan Oromo galgal saati lama folak kada kabe amma saat sadi saganta satellite Nile satellite sambata fi dilbasa irra debi